Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман.
Арайлап атқан әр таң, манорып атқан әр кештің таусылмас қызығын артқа тастап, уақыт атты кемеміз алға жылжып барады.
Иә, аялсыз жылжып барады. Өмірден өзіне өлмес өнер іздеген жан осы уақытпен бірге жарысып, арман қуып өнердің биігін бағындыруға талпынып келеді.
Асқақ даусы, шебер орындаушылығымен бізге жеткен өнер иелерінің өнерін алдағы бір сағатта әсем әуеннен тыңдайтын боласыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Бізге осындай бай бақытты заманды жаратып берген ұлы партияға, отанға деген алғысымыз әрине шексіз.
Ынтымақты, берекені жырлау біздің үлкен борышымыз. Берекенің қаймағы бұзылмаған ұлы отанымызға арналған әнімізді әуелі назарларыңызға ұсынамыз. Алғашқа тыңдайтындарыңыз Отан ана, Дәлелхан Әділбекұлы орындайды.
Қара тұрсаң бір қолдың саласындай
Тиянақ Нұрманұлының орындауында ауылдың баласымын.
Сағындым туған ауылды орындаған Әзімхан Ғибадатқызы.
Сағындым туған ауылды, ауылда бар шақа. жасын көлдей селдетіп, ауылда қалған аруды. Өзенің тауын көлдерің, сарқылмас байлық кендерің, алыста жүрген ұрпағың, өзіңді аңсап, өзіңді аңсап жүлдейді. Балалық балғын шағымды Сан шапқан тай мен жерлерің Көк арай шалғын белдерің Түсіме жиы енеді Өзіңде өткен, өзіңде өткен кездері Арнаймын сәби сезіммен ауылға жырды әнімді Өзенің тауын көлдерің сарқылмас байлық кендерің алыста жүрген ұрпағың өзіңді аңсап өзіңді аңсап жүрдедім Сан шапқан тай мен жерлерің көк арай шалғын белдерің жиы енеді өзіңде өткен өзіңде өткен кездерім өзіңде өткен өзіңде өткен кездерім
ақ құдай қатар жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей
жүрегім жүрегіңмен
жүрегім жүрегіңмен егіспеді қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары бір қамшым бар қолымда алтындаған ұстай алмай кей жаман қалтылдаған Қиуада кез болған қимасымай, айналайын көзіңнен жалтылдаған.
Бір бәйтерек жалғанда егіледі, жапырағы жел соқса төгіледі. Алыс аулың кеткенде беу қалғатай, сынбаса да қабырғам сөгіледі.
Махаббат жыр, махаббат ән, жаңармаса ескірмейтін тақырып.
Ендеше айдарымыздан махаббат әндерін бірлікте тыңдайық.
Ah, yeah. өртеніп сағынышта, өзекке жалын ұшқа, жарығым сен аңсадым, жаңылып жазымышта.
Сол шақтағы Жаным, қош бол менің сүйген, менің ал. ғашықпын жаным, жаным ғашықпын, асықтым саған, саған асықтым, аққуым болып, көлдегі жүзгенін көңілімді тасыптым. Ғашықпын жаным, жаным ғашықпын, асықтым саған, саған асықтым, аққуым болып, көлдегі жүзген көңілімді тасыптым.
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында. Алуан түрлі дәстүрлі мерекелерімізде, тұрмыс салттық қимылдарымызда, ұлтымыздың көңіл жайлауына ай қондырған сезімін тасытып, мерекесін гүлдеткен сарқылмас асыл қазынамыз халық әні болмақ.
Жақсан жан азығы. Ән көңілдің ажары, жаным сүйіп тыңдасам, жүрегім от боп жанады дегендей, жақсандер өз орындаушысын таба білсе, әннің бағашылып, тыңдармандар жүрегіне жол тарта бермек.
Көңілдің кірін кетіретін әдемендер мен тәтті өндерге деген сағыныш ел жүрегінен мәңгі ұмытылмақ емес.
Елесінен мәңгі көтерілмей шырқалып келе жатқан халық әндері мен халық күйшілерінің күйлеріне кезек береміз.
Oh, арқаның оу қайран даусын ей барасың жылдан жылға баршын тартып гүл гүл жамалай таңғы бір соққан
Сол еліңнің сен бүгін, құл болысың еліңай.
Кайрақбайдың күйі кеңес.
Аршын Кәсімбайұлының орындауында Кәсімбайдың күйі Құлыстай қоңыры. Мазақтың күйі «Мазақ», Камал Мақайұлы орындайды. Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнар Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарыпқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Thank you. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын